Sin le siúr chuide an hiíon ar as go bliar an haicin fan na léimsin, an le leor Ecclesiastes agus seach go capital, agus a chiat jarin na chiat leg an a chiat jarin, an a haicin an a sin. Stiar, dé anab, na olungi buachfar. Stiar, dé anab, na olungi buachfar. An olungi, her anamach ag an a sin, she an olivig at the clach because no rich and large and count to many their son to be gung greeren na sakerton agus she all of on the barocker achkin fakulus of yolum and asiku ointment to han stok smunjik tenu kar shorstig achkin han nach she han nach alle va borigus de gorst gemach hiusen kujok sabel ishen pladersen an de modde vechtani, man de wei als een arne kapitel jeuk de harskel joon, man de wei gung kassen, en hierne lischen alle spieschlischen, zijn alle ungischen loog waar wechtjer schon in jaren afrutte van de schoen de wei er gelegen gaan. Wel, ze zijn schon rutte hafaar koon aan de schoen, naar de haar aan de schoen gaan amoch ook alle ungi. Agus, en je merkt dat ik er jaar, jay, en hem naar alle ungi, ik zeg wel een krachtig, een alle ungi, Hanneschen, maar schon. Had dat kan je, een alle ungi, Hanneschen, maar dat ik een te houden, is die hangen jay aan hem. Agus, kunnen ze kunnen je misten je bedlijn, schochig, jay aan hem, a good name. Or, had het een oude bunjes, kan een alle ungi, Hanneschen, agus, toch aan ten kutjoch gebunjes, kan een jay aan hem, a Hanneschen. Ach, die hadden jij aan hem. Wel, ha, gualisjech, barok, kluwe wie ik dan je. Voor die kluwe wie ik dan je, aan de misk moor aan geun je ille, ach, geut ik avie nachal nun je, je niet jur na geun je ma. Geut ik avie kret dan je alt gehan. Is kluwe wie ik je as een teul. Hij moet toch dan je aune, ha, altk na grieën, ze kunnen nog i mei, ze kunnen nog i vieren, ze kunnen nog iets glachtig. En we toch de jongen als een hulde hafijn. Kluw. Er zijn de nooien ze willen het heen. Aan de nooien zulte. Kut kusen er uit naar mij. Ach, ga je deur niet maken handen. Ga je aanam je aanam maken. Ga je je aanam maken aan de zulen. Je aan de zulen viering. Dus ik weet niet. Kut je ook. Gewel deur niet aan. Ga je deur niet maken. Agus chanel clú, da vor an clú ac ymysg gynny thorskirti, gyda dynny as an arsynioch, a chan eisiam se dynny ma ha hwnt yn ag bia, ha diog a fynch gyda dynny ma, agus ha clú ac na hwlyn sy. Wel se, jy an am, rwyd a ha gwalus diach, mae gyng hana dyr ysaf, a fysyn i clach gyda ffancol biol as onys as a galig cwtioch Christian character. Se jy an am, character dynny. Hag oalus diach, chan i fa'n clwb i egy ach rwyd a'r yn hosioch ffyr mae hyn i chi'n yn hyfys dy i chri, hyfys dy i an. A character dyn i tosioch yw, nes yr oed a haw gysbrydol, sgwmolol dyn hyfys dy i gat y chri. A character dyn i y tosioch yw gas yn nan. A character dyn i goalus diach, deis o'r stoi a ha smwanioch yw, deis o'r smwantion egy. Cion ys a ha biach goch yn aintion yr dyn i ilus, yr anam gyn i ilus, yr cwysyn yn dyr. Dem jachke hekker tje, dem jachke hekker fieren tje. A karakter dunje, ma ha kom in a karakter kerst, ma ha na karakter, as a wil tje, an han, ma ha schor hort vaar koon, ha ko alles jach, rote ha duwes tuig, agus kutjoch kan a naivrischen, rote herren humoi. Ma nes kor avi fier, gan a hulle dunjakin, gewel rote ha stuig, korakert is rote ha ereilschoch agent humoi. Gewel fieren, y mwyn agos ystod. Mae'n siwn gyfel gair i ddw jay anam, jay character ac gyfnod eisiau. Sia siwnt gair i ddw am y ffachgol y symwg sŵas fyrdd sy'n i graad a ciodwch o gan y sio le jay anam. Sia rwyd a haffir mae character dynnu y hann y sy'n. Sa tri rwyd yn awn mae'n hawg a hort an y naifri sy'n olyngu i hann y sio mae rwyd a hag a hawdwch o agus ag yr asio gyr Jeanna yn siar na yn olwn gynnar eich ysdech yn hynny, de has yn olwn gyr sy'n agus cynnydd sy'n hannu diagof i na olwn ymgy. Chi yw nôr sy'n gyfer rwyd awn y fwynhau sy'n gan Jeanna mae hynny sio, hach o lwach ffordd am y noi moral ag ysbrydol Skefemu biga chunig, skagleug, agus skefemu biga gleug kart. Han tarsoch a gwalistia, en jé an ama hanna soma, biach is duet olongi hiugela imig farstoch. Ek gare jiffer elemadjuna han erigus konri chéle, an an oi hatjan usuas in hun olishen, ek gewille faale jé chourishen, ek olongi kart zwi. Maar ik heb niet meer dat ik een chimenek wat je tot geef, waar kan ik ook geef, een oog, als ik een nodig kiel, als ik de gunk of sabel, een sakkerten, of een rieren, je me gaat de nodig kiel, want ik heb niet als een oog wat je heen kan ik ook geef. Als we gaan we ook tegen de spiesvier, tegen de helemaal in de gehoorzen, je me gaat de gekondre schelen. Zijn gemeen alle ungeen was een dierig kerst. En om mag hij weer kerkustig in het dan jouw gaunt in het tunnel. En jouw heb ik een faalje gekend door niet dierig kerst. En een blend mag ik aan het doen met behoren. En dan ben ik haar leeg perfumes kudjog. Maar haar perfum alle ungeen gaan jorsen. En wees dan je klachtkug. En wees bodden is gezongen in je klachtkug. Ja, maar wees je kan nog alle ungeen gaan jorsen. Tegen je vijf maar ik heb er gaan maar ze gaan gaan we vallen kerst dus ha kleur aan je vijf er is weet je wat er gaat worden dus ga je kalius deze stuurt kranten dus jij zult maken dat dus doorstok losje te graken ze hebben een alonki gaan ze graag wat loog van wat haar goede heerlijke kuren mag gaan de hele matjesen erg goed koeldag. Een bunyat konerisch hele, zo'n geminale unkischen, als een jukmajere gemiana huspad, er is tlachkwar, er is een totemach falach jehuri, daar is toch een lachke. Het is een fitting blend, er is een kaloor, femi tor smuanjochuk, femi tor jolusrijekten, je maat je een art perfume aan jorschen, dat kavan kalevout, je weet je nog een vijag in roetse schutse schaaf, en te wist dat ik echt tegen gunjes konerig hele. Kunnen ze hard kovi konerig hele, me laat kovi kerst konerig hele, de hele maat je een handschen. Wel, ha jij aan antenje, ha karakter tenje, als een jeugdsaarte, ha koalis tegen een neurotrischen. Ha jij aan amek tenje genader nog. Ha je roetse hulte handschen aan. Hij is karakter, maar ik doe niet genader. Maar wil je even zo'n fuse als een grapje van de show heen? Het doe je als je een gaat letje gun je aan, fuse gaan naar gun je Iran, naar Iran, ergens naar heel pekochig. Als naar heel goede kind kan. Hij is je karakter, ik doe niet je heen. Gaan je rotte houden, er is te heen, ergens me heen, een kruwige gidsjer. Ze hou nog rute het die kruwachug tro op het slaatjel je tron de spirit neef. Schoenen ooit, als je wel karakter gehoord kunt, als je wel je aan amek dun je geaien. En je wilt hem jacht, ik is zulder. En je wilt hem jacht, ik dun je. En je wilt hem jacht, ik hak hem hier naar geteler. Ach, zo van je wel je karakter in de kruwachug. Let je le spirit in hierne, maar de hapulachug slaatjel dun je, maar als je er oprochug mag aan de weg dun je. Dan is misschien ook wel een aardje koeien en dieren, als je wil vinken zijn aan een oogje maasseljaar, dus is zijn als een goede kapitel, drie keer een absoluut gewone galasje nog. Dus ik wil misschien ook wel een kurtjalloge uit de knieëwere nefjale, oeibruf nefjale, ergens tarig in spirit. Want ik ga maar een haga aan hem gaan zo, dus ik raak wel een jaar, als je zijn een pechig gnieuwog, maar na haast fuse als een jieren. Maar na haast woonschen de pechig aan, voor de willen pechig zijn de koppen, voor de willen tonnen jool, kunnen nuggie koos in de spirit, zo maar na haast graag, niet je ha oibre ne fjolle volaschig, the works plural of the flesh. Ergens, zes je net zo. Ultranus, striepoches, njoglanje, machnus, egalurig, dreijog, neidjes, kousochig, koarpisch, ferak, koostri, eiretje, sevgredju, faramet, morstig, misk, ruitjadog, agus an léhéid sin. Nís nár a chúrstu at cónar í chéile. Chíu nach dina dítir blend cúri nár a chúrstu cónar í chéile. Sanna hát pónsionach. Sanna hát grot. Sanna hát fáile loichtfób. A chúlu kalahansin. Oibrif na fiola. Ha gné y fechgi. Y tord alag hi. Dy chai y behu. Dyn hag yn glach. Achas y si. Ys e torwg yn spirit. Ac ys alo y ffynch gan chanidio'r oibrif y hagra. Ach torwg. Schanitorion. Ach torwg. Singular. Not the fruits of the spirit, but the fruit. Chai y lawn ach yn torwg. Sari yn yn ardy dy yffyr ilymagyn. Sanna ilymagyn y hansyn cofyr i chele a dy corygwrt i chele a dy noes gylw ffynchyn gyda torwg cwri. Hawn dyn yr hwys dy cofyr i chele. Di agra mae ie. Ys y torwg y spirit graag Eifnus, si, fadolwngus, cymaloch, maes, crydiw, machgantus, stua. Nygu yn safl sy'n chaniaf lwg. Agus chaniaf a'n gyfyd nyrwyd yn anna sy'n graag, agus cymaloch, fadolwngus, mwy sy'n chaniaf a'n gyfyd y list o'n anna sy'n bwloch at yr ialwydi, agus yn coloch. Dwi eisiau list o fe gyda gwy brif nifiolwg. Had coloch dîroch yn neu, o'i brych nifiol. Chani fain gyfyl syna. A chaw ffynchgen gymwyniad colr i chael gan yn un tor. They make up the one fragrant perfumed life. Je anna. Je character. Syn yn oi, as ymwyl dyn ni ffair je character. Ha diag a chrwgochwg. Ha diag a hort gofeir y hwyochwg an ymwyl dyn ni Trop of the Spirit. Sysyn, yn hyn rydw sy'n hanyr yn y gan am ochr am yn obydd nef o chi. Se obydd nef o chi. Obydd y Spirit nef. Obydd ie tron y Spirit nef. An fi gobroch ych an yn dynnu as y fel y Spirit sy'n y gwalconi. Sysyn dynnu gan ych di o'r ie anam. Sysyn ie charakter. Sysyn charakter dynnu. Sysyn y ie anam. A di o hyn y crwch. Han y siar na olymgi. Hius yn olyngu ys lwch fo'r hawn yr ychydig ystw. Neu hele mae ti'n cwnr i chael ys cantor yw teg, oh well, a ffal ar diroch al fynd ffwn ysyn, mae'n hata, mae'n hata corygwrt i chael ys, mae'n blend o hawn ysyn nawn cwnr i chael. A chanel ysyn, ach beg, agos fyw sŵr o'ch yn ddach gyr ysyn blend o hawn ysyn. Yn corygwrt o hata graag, agos cyfaloch, agos ffadwlwgus, agos machgantus, agos irysloch, so hwlw cael hawn ysyn. J. Anna. Han Sharna. Yn olyngu. Ys lwch for y hawn. Agus, fias caddoch rysyn. Yn gan y hyfryn. Yn prif yfyr gyda ddwch anti. Ys caddoch gyfyl sy'n ffyr. Gyfel obyg nef o chi. Mae'r hadio gan i anwys gahod i'r ord. Ha gahod gofi. Yn ddynias y fel sy'n y tachod. Gofi nes coloch i'r isyn. Cym yr hym. A fys am nachyla e gymig iawn y ffaddoch gyn mwysiwnt gwythain agos gwni. Sgefell geran gylior an ymhyn agos an y tein, er nachylw gaf dain hen idio'r coloch ni dia, an y nymig at an y nymig doeth na dy fe. Ach fe mwt o dîr yn y chrydsi? Sfe mwt o chrydsi'n ffarnohos i'ch dia lesion ie obyn. Gar byd e'n miach gyhaganyr de sŵl y haganyr. Na byd e'n oia sy'n fel sy'n gael eithgen. Ha hen gael holanig. Ha gael hort yr ord, bi hag a chriwch noch yw. Bi hag a hort fa ioch o colantoch. Sbyn colantoch sy'n an y niafau chriast, an y niafau i fyg. Bi ffalio dje chwri ma himich o lyfeisyn o'r sef dia y hos i'ch sy'n chriwch nich y nobyr nefoch i sy'n. Agus y siar, han y siar, na nolw yngis lwch for y hawn, o'r ha coloch i ddia he. Er ni e bionych mi as yn tala mi, agos gymunig i o'r yma. Gymun am ychloni am yn tyi, am yn pan am yn hir nhw. Chawm agos gyffingin, masio i hofa. Cafelw ffeithgen mas i Jehofa. Hau ffeithgen mas i Jehofa as yn y sgriptal. Hau ffeithgen mas i Jehofa as yn ddoedd as y fel ag afinoch y cenhwt as yn y sgriptal. As yn ialaf a hat o'r dyr hen as yn y sgriptal. Hau ffeithgen mas i Jehofa am y criastu. Hau ffeithgen y criastu mae gymig mae'r olwng i ge y hyf yn ad o'r hen yr y gorsd y gymach am y pers y criastu fyn. A chyffeithgen sy'n ma'n ychwn eich yn iach fe'n chai. Corys y hat criast, corys y hat gyr coloch, corys y ahadoch ge coloch hiws. O tafod dwi'n chantyn, sy'n ei fyrdd ag y hans, sy'n ei gwlesu fi i ddiwrth ies gyfyg y chantyn. Nes mwyn o'ch gael ca tiar gwyth y chantyn, a yw ffynch gen mas i ddeo hwn o te. Na chan yr ysyn y chai ar crwhoch yn osioch. Na chdwg di yma hi mynd o'n dynnu. Os gen o'n chwlw cael eil y chrwysia, gyrw ar o ddai. Gyrw ar o al yn yma ci o'n ysyn. Chabwr yn dygu y hen yn yn y biar. Sganwr yn dygu y hen yn ni sy'n hag yn yw am y criastu strob y spirit onyd. Chanwr yn yn y siar na sy'n. Hanyla comys o'ch ffiws dygu y labwr dys y chwl hwrn. Hanyla comys o'ch ga dygu yn yw nes coloch yn y sy'n na fiestu na rybystu ffai o'ch coloch yn y criast am y galantoch. Mynd ie anam sy'n hag o'r gwyth yn caracter sy'n hag crwach yw. Se fyr ag o criwch noch yw. Mae'r awp o'r ysbryd yn dod yr ord na dan. Se sy'n awp o'r yn yf o'ch i. Agos, harwg dylu am y sios yn naif y hegyr isi yn ôl o yngi. Yn y hedfyr gwrna, nid eisiau capta a ddysgu dyl o'r Exodus, mae dia am y sy'n ym un o'ch yw dyfyns agos gan llwag, cynnw sy'n fyg yn ôl o yngi sio gael yn y lo. Cynnw sy'n ddim yn gael y sbys gyn am y sy'n ychwyr cwnr i chael agus ffaioes gymig olyn giach gach rhywch. Ac sy'n gan rwyd yn y ieimig at y ian, yw gorau cwch gan ysbys i'n ymlaen sy'n cwyw, cwch ac y ieimig at y fi gan mryw. They had to be crushed. Beaten small ma'n ag at sy'n yn gan had yr angi gos y fiol y cwyw. Beaten or beaten small. Ieimig at y fi gan mryw. Sam o sŵn le dje charakter cwchwch. Chanyl ffaliau Jech Uriok, character Christi Sibi, y genemach gyntonsht y brwg i fe gael yn wast. Bych eisiau gyn gymad rhaid i gael unwch. Cos o'n hapwlwg gysidio'r hon ystod na hon ysioch yw Christi. Cos o'n fych di y ffag al y lehedir wyt o'n y iechtri i lwch, anio mae glal yn sioedir gael ffwlwgus yn chriasti yn torn y smysyn yn y smo na ffwlwgus yn gynnu. Elwch, anio sy'n ac yn y graed yn agol iord y gynnu iawn ac i fel ffwlwgus yn ysyn hwyl yn y smo na na ffwlwgus yn hed gyda'ch smod y chriasti yn coiw. Cian mae glas o, cos o'n ha ffwlwgus idir o'n ysioch yw chriasti, na chael yn ynyn sy'n er y hyrwg, na chael len o i am yn criast, na chael diog a chynchgen masoch ga hen o'n criast. Cos hwnnw fi'ch ffwlwgus yn gael gael awn, cos hwnnw fi'ch doloi ys yn fan, cos hwnnw fi'ch brwg sy'n fi ha. Wel, has o'n sioc o yw. Gos o'n gymig ffal y dech hwyr i dyn efoch. Rwyd y ha coloch i di hyn. Gymig a geir i yma achas dy fe. Nyr i hi yw'n dynnu hana chrys di. Agos a cyf ond y naif i tol ie. Nyr i hi yw'n dynnu hana chrys di sa'r gyrra se di yr ein sio. Sa di yr mai, agos y di anu mai. Nyr i hi yw'n dynnu agos dola ys yr hyn o'r yn y ffresdol. Schafol eich at yn hi o'n. Schachan at rachel eich o'n yma. Scani at ma hyn eich o'n. Dyna gan i ys ar leisio a hen eich hi o'n. Ach, lwy ddechgen as y chai y bensyn, as y chwr i ochsyn. Nach, lwy ddechgen, dwi eich charakter. Nach, lwy ffac a lwaroch, ydych o gas i hi. Nach, lwy ddechgen, dwi am ysyn, ydod y mach, chwr i och gyfeisyn. An o'n oed nach bych comys och, ma'n y bych y leidsyn y gwlygus, sy'n brwg, awn. A fysa hy dyn yr hedw goros mi has y fel cwriwch. Doch las y gael ag y tyn a gyffaw a cwyliw gawr dgwt. Yr hedw chan yr os a hannes yn sgrwyd yr ithyron a sfar allu dwi ffal ach o cwri sa geirias. Da nyr fyr yw ffalaf na nyr y chwrstwyl ydy adar dy dy fiarn ha yn sy'n mygan y petal sy'n hannu sy'n agos y frwys dwa siallwyd wasyn mae'r habaroch, cwriach y lianach dy chynlian na fa hwn dronu sy'n hawag a frwyg o'n gynnyd yn cwriach sy'n ymach a diod yn sy'n lyn y dde charakter sy'n hen y tos o'ch a hen y crwach hafys a digyr ffeimad tos dy brwyg i ddyn nhw orau Schanet yw sy'n cael yn siar na chi yw anna sy'n ywch yn chrys dy hen. Mae'n bywo faga fasga brwg sy'n bychwyr i fa fer. Nach eisiau na hanabstol y gra. Ffetr mae'n y fas grif ag as y hiad lichyr mae hi'n eichol yn eich afon y sy'n mae hi'n eichol y chrys dy sy'n mae'r eisiau blar fel dwrg. Steve agra mae hyn i'n llwyr. Wel agra, sa'n dy iawn sy'n sio y gyrra mae'r sioesio mae'r gheantra. Dofri gyda gwneud Criest mae'r gheantra yr arsonsion. Y ffagal eisiau plar agaf. Gwylianwg sy'n fy lle mwynhau. Niach nach dy rhain pegu. Niach yn yr ychaniwg nach dy chan yr is. Nyr y gwylidia nach dy bagyr. Ach y iarab a hyn rysio sy'n y ferbrellar. Nid yw'r gafiant yw Criest Na nymyr aga haidr Criest as yn tosgel yr y frwch. Le dynnu segwnt le dyr. Ach sawn ys alwn ha behe. Sy chai y behe. Sy goi behe. Ga eilsoch y gyd. Sawn ys mô ha cwrioch gysgyl y gymach fan roed a haw ffynchyn sy'n meichol dyr. Sy mae hi'n meichol sy haw lef y cochyn adyr is. Agus sa mae sy'n plar a ha. Ja, ga eis yn blar gylianach sy'n eich hun ond. Sfemi brwg, go i'r fi na'r behen i'r cydioch. O'r hanghwriach gohonno sio, imych ffarsdwch. It is composite, made up of many elements. A ha diag an cwrth cwmwyr i chelu. Sa cwrioch y geri astu. Agus ha dynion, mwch o'n edrych sy'n. Sa chawm, clw agus glor iei. Nawr wyt ti'n thinking mae hi'n mynd i fod yn gyfer yn ôl o'n gysg gyfer y ie anna mae hwnnw sio'n cwydio clwch mor, it is valuable. Efa, yn hyn yma dyn nhw fe gyda clach gyda'n sio ffaginiach ag yma cosgol. Efa, dyn nhw'n gynnu gawn ffaginiach ar wad fferes dy ffain. Ta mwy sio'n has dy cwch gan y sbysfi yn sy'n sy'n perfum sy'n ymwys dy ffain. Mae'n ys gawn o hynny, yn hyn yma dyn nhw hedion dy sawn ys dyr y hat yng Nghymoch, sawn ys lwch bod at. Sech gyfel tor gan y hyl yma dyna hannu sy'n ha gawn agos lwch fod a baroch fal ag y geri y machas dy. A cwrioch baroch gyr cach mae di mis. Agos bod hi'n adr se eich da ni gyma biastwch y ym ha na mig flasg byg ag yd dy golf ymgi prys ol gan hos yn ym dy fi cosnag gylior mas yd dy sy'n y fi ag yd. A sy'n ni picsio mae hi mis o'l yn ôl yngi sy'n y fec mwyddu, lys yn yngi cas yn y hiwn y grolwach ffasgir blion y dychos yn y gan dy gynnu y fig y gyrobyr nadarwch. A bywyd a year's wages for an ordinary labourer. Rwyd cosgar, rwyd y fa gyma lwach for yn ynghawlwg sy'n. Agus ham wrth o'n cydioch le je anam, a rwyd mae hi'n meisio je anam ie hen a halwach for it is a very very precious commodity. Ydych yn mwy sôn. So mae'n hyn rast yr anam ie hen. Agos arwt mae hi'n mynd i'w anam yn hir yn hen, y ddim ystw eithgen gyfel a lwch for awn hen. It is in itself intrinsically valuable. Ha lwch y fwynys ga, ha sy'n awn hen a sy'n anam sy'n hen. Mae'r byd ein anam hadu y gysyn gan hanam yn adwrt ga hen, sy'n anam mai. God is good. Mae. Ha sy'n lwch for. Agus, hanyn fan gyfel a lwch for, a cha je anam, siach gyfel a lwch for, ha na chwsbad, mae hi'n mynd i'w mynd i'w cwr ymwch. It's not just valuable, it is valued. Haw gwaad os y ei. Haw o loch o'r sgymudwg a gleglwan. Sgymudwg gleglwan, je anam gyn i ilys, character gyn i ilys. Hi sy'n sy'n anam i nad. Cos o'n ha, hag ar gosdochwch. yn yr ywys cael yr ychantyn march y misiol nach yr ffyr. Nio ffyrdd ydych amtyn hiws gosron ag ar gosdoch ag na'r ychanys dynilwt march y misiol y ha ffyr nach corf i ffyr mar be. Ac os o'r eich na'r ywys wrth yr ysgylwg mae hi misiol dynil nach yr ffyr sa'n ti amach na lefreg na freg hyn agos mos o'n diad i chi a hafys ag yn gyrsyn y gosdoch o'ch dynnu na'r fysyn yn y tachart des caddoch eisiau ha gyfer dynnu y giori fi cwr o moch mae hymys o'n anam mae hymys o'n caracter dyrwch mae'n hadgi a hen y clach y ffachgol eid mae hymys o'n hen his name is jealous des caddoch gyfer y ffachgol sy'n gachlach mae hymys o'n hi o'n ysgyrra sy'n yn gan y halamon fiws atol dort ga hyn the Lord whose name is jealous. Ha gyfel a cwrw moch mae hymys yw'r charakter hi. Cyn a gwn yr anig yn hi o'n o gomys as jy loeg o'r fer i anu lys slwag Israel o'r gia di gael lys gorwada i anu sgris oris gorwada lhoes o'ch o'r rys ble mys sy'n ni mi hiat sy'n cynioch môr. Stech hier tot tot mis, an de chonta khon hierne, agus a glech kritje an de norni, hot dat is hierne hierne keinis. De hanes at ma himichel, dan amor. What will they say about your good name, your great name? Is behorsen wie akin, man ha ko junar, nada behor ab yakin, an de brie waachen naar smuat in de koni. Mae hi'n mynd i'n chwyl o cael asyn i'r gianw na'r bes na'r cae y be, chwyl o ffachgo asyn i'r lafyr, chwyl o smwanya ar ag nioen jyn, chwyl o gnyaf asyn i'n gyffol asioch. De has y dole gianw y hyff je anam je ffond yn i'n hyn asyn. De bwa ie hegi, yr anam je yn y misg gyn. What will they do with God's great name? Asyn i'n dod smalir. A chas o, ond y je anam gyn i'n cwjoch. Agus sy'n ysgaddoch gyfel a na uodd o'ch ond sgyl diod o'r dylestwn ysgyn. Hanya fan i fi cwr ymwch mae hymys o lorn yn am hi. Agus sgagleg y cwr ymwch ach gagleg ach cwtioch y gleg je anam agus caracter gynny ilo sganyr o ddigyr byg am yn hygys cnyfyr yn ysgyn. Fe hawn ach rwyd coiw as y fel coiw gag yn hain siontyn gan y je hain siontyn. Blwch i ati rydych chi'n dda'r achwsbad o hanesio. Yn driw anio, mae smyn i'r thwyr, deas yn driw anio. Na tafydd anam yn hionet o hir am y niaf anus. Do not take the Lord's name in vain. Agus, ach wyt fawr dy gynny smyn i'ch na'r cael ar y gwael ysgach anesio na'ch byd o gwyoch chi. Na'ch byd o clach ag anam chrys na anam ie am y droch caint. A tor o farwch gyda'r sy'n na gwael ysgach as yr wtas yn anio hanesio. A gwalus diach, y chwl y cael mae hyn eich yw'n hiorna, sa'n hiorna ha bont yn ysegur eich chwl y cael go yw. Ach mae hasyn i'n tog droch chlw, y rana mynd hiorna yn ddoes y mi. Hasyn i'n tog rana mynd hiorna yn ddoes y mi. It's an assault on his character. A dod iawns i'r character. A dod smal i'r character. A dod smal i'r anam. Ishar je anam. Na olungi feimadu. Ma'n ywys dy cwr ymwch ma hymys yw olungi. Ma'n ywys rwyd hannes yn chob i siob. Ga fe ddiwyd yn ydio chlach gygyr. Fi yw gael eich cwr ymwch. Fi yw eich am yna jyst nach pris ymwchdol as y fila. Ha fe yw gael hort gan y nyan. Dyr ywys a clwys yr wyd yn. Gynnys nach dorst am acha. Ma'n sbyg a sy'n tagr i anam je. Agus ar je anam hi. Ach gwydwch, y nawgw aanyu. De a nawgw aanyu gra. Na tafydd ffianis mregu y nawi dy chayasnoch. Do not bear false witness against your neighbor. De a sy'n cioloch. Haf i milig y ie anna. Sgan eidio'r fain ie anna dyn anna Cris dyn. A wyt ti o'r je anam y fi edrych chwlwg dynnu. Fiws far na chyrch clw glefa ag dynnu. hau geori mar chrias di gymig rwt y siar co yw ma'n hym eisiol gymig eisiol y jyn go bar sgymig dy mwch yn chafat y sori gwyd yn rwt y nachel i dyr cho ma hefyd ga na'n amw ach han je anam han sio fe mynd yw gleg gwyt ein agos fe mynd yw hen agos mynd yw cwyr ymwch ma hym eisiol je anam mwyntyr elw cwtioch han yw'r dynol y sio ac yn Ydy eich ymach yn rhas dy sgion ac yn adlaf ys ond gymig dy y sahag dy ni gobas. You wouldn't go out and stab someone to death. Has mwyn chi dwi'r legend dy hian? Ha hwn haf asoch na dy chalwg? Nio gwnnw go alag ys sioch dy chwyr amdyn ni. Ach siawl o lw dwi'r sygwyd dwi hyn ag ys mi hyd sy'n ei enw fiwslet ys mwyn Character assassination. Ha, ich hast doch deadly. Das kann heute Peller an den. Ha, milieu wie die Anna. Ha, doch der Nuance glü. Ha, Charakter. Ha, jönsige Orte. Sagier Grarin. Leane. Ha, tabe du fern ich rege. Das kann doch gewillen jiri. Ha, trichte. Gar cwrdd e'r ffegiol. Fe nygu i fi falal i rwydr na'ch elus ac yn i fel ffyd nhw na'ch eill. Mae'n elus ac yn... Mae'n hymys o'r gyffyr yn ywch. Bychor gen i'n cymal ac yn hi. Gysonwyr i ti. Mae'n son mae'n hymys o'r dynion hat garbi co i ad. Mae'n elus ac gyr effyr yn ywch. Cew mae'n tena. Smi hi'n lad. Nel cael ag at ag ddia dy rwmwr. Nel cael ag at ag ddia lwy falal e storion. Sgat cael ei sat ymlaen ffyr, gart bu cohwt mwyth gwych dat. Han i'r un wahan gan sy. Bwnia, dy chai y bech fi ysdi, y fi gleg je anam dynnu, hoffat sy'n hwyr i gwyd. Sdy je anam hen, cwn rysio sy'n. Har eich gael lwach for, haw cwr lwach ir, agos siach gael cwr lwach ir, haw gael gleg cwr ymwch, saw cwr ymwch mae hymich o je anam character gwyn i'r. Nid i'r darw dyrech mae hymys yw'r yn ei anam hanw sioch. Siar di anam na ol ymgi. Ha ymwch ffarsdoch. Ha cwdioch lwch ffor siach gyfel ffeym ydw'r gleg. Ac yn ddriw atio, han di anam hanw sioch ma'n han ol ymgi. Ha ffeym ar. It is useful. Siawl dyna fa mwyd anu sy'n agos I dorstig yn ôl yngi fe yna sio, yr y gleich o cwr y moch sy. Sial yw hans yn chobria yn y mriar yn hion ys yn arna capdar diag. Glachgi y mochtol begw fan ysyn, y flasgw fan ysyn. Frisi ia, fas yna giol o'n fegi tortie. Fyrwch o brisig y mwloch eich ymwrs o'n na nafi hegir. Ia gorstig y mach ar y chasyn. Sawn o'r sy'n yr efyg. Ion y gysig yn, anon oed yma cwr y moch dim yn y fa. Chwys as o fawm y fan ysyn. Lian ygyn tyll le fal y dech wri yn ôl. The house was filled with the fragrance of the ointment. Senad o'r yn ôl hen y gyfrisyn. Yr o dyfas yn ôl se gyfris gyn sgyl y fal ag y fan ysyn gofod lian ygyn tyll. Ha mo hwn mae ie'n je anam cwydioch ar oedden nhw ie anam dynnu mae'n adiog a chrwyoch mae'n adiog a hort yr ord mae'n adiog a hort yr ord am yn opeth yn ym ochi han yn eich yn hannu sy'n yr anam ochr as yn y galasi an eich yn graag a hannu sy'n yn cym o loch a hannu sy'n y ffadolwg ys a hannu sy'n hwyl yn cael eich hann am yn torg y spirit ha bwy ac yn eich yn sy'n ha ffai y je chwri ac yn eich yn sy'n agos mae'n ha mae hym eich Essence han the perfume to be man a small hound gan an essence sound a small had ye hori och gamshen is ye an gan thuy is a kupen man a ha perfumes man a vis to vinken jyfer fries an jyroch an norritees or se man a ha perfume hamshen er a yanu lak nyo man a ha has lodge yo man a say te yo essence of perfumes yo eau de toilette yo eau de parfums hulle shoshe Greed han sy'n hyf. Sy'n dweud yn expert o'n chan i'n hwn efo ti'r achan. Hafes am gyla, hwt ygen, mwrs hwn y hw perfumes gyda art. Nyr eich anwys diwyr, han i'n cael mewn ti'n hyndle ffer nach i'r cias. Ach, sy'n ma'n ha, sy'n ma'n ysmo hawn gan yn essence. Yn essence hyn, vier smurf na brie na stuw y hanner sio yn essens hyn. Sawn ys môr ysdw cyntioch gyfer ffaio dwi eich hwyr i ddolas ys gwrs glisfa. Ys gyfer ffonia crybygie dwi ys dolylion y gynta atio le cwriwch. Sian yma na halu dwi ar amser le nefoch gybeth. Mae'n ysmo hawn gan y nesens. Pert ydy fi change o'ch gyrawn ysmo fys bwyd ag i. Gyrawn ysmo fys y ni hawn ysyn ffemol. Ond yna i fri dyn i'r gydioch. Siawl y merchiwm y fan ysyn y fe cymodd. A ni fan gylwg yr agyla gydlio na antoi y fan ysyn. Ach hwg am ach gydioch rydw fan y gryw das ysgariwt. Hangel y merchiwm y fan ysyn y cord yr ysyn chwlwg dyn i. Har o'n orsdag y mach y fan ysyn yr ein modd y cord yr ysyn hynny sio eidio'r. Cosonach diach y rwyd y fan ysyn, cosonach diach sio y reit as y sy'n. Agos yn o'r sy'n hynna gyda gan y boch gyn. Fa ys ec iwn cosonach y fath o'n o'ch sy'n. Har o'n cael y gwolwch yr ysyn y boch gyn. Sa'n y fag iwn i tylyg, gan rwyd as y ffoc i a hi. Fa gyr o laf hyn ys diach, dy gara gyd na ysgyb, ffans na ysgyb. Ar o'r cael y gwolwch ar y son y boch gynach, hwg yn gwrioch, sy'n gynnyaf o fan y sio, mach rwyd fan a'ch rin. Sam o'r sôn le dyn i gydioch, fe'r cwrioch dy fe, fe'r a mach rwyd o hann yn yn y ele. Ffemia, Januanich, bia Januanich, deg ar iddw hana'n cryr, deis o'r sy'n yn y hac. Dem i ach gyhac yr cryas dy, dem i ach gyhac yr slad dy, dem i ach gyhac yr ffyr i dy, sy'r agiont yn dy, sy'r cwys yn dy. Mae'n ysmw hawn gan yn esens sy'n na dy fe hyn sy'n gan y fe sy'n. Sawn ysmw fe ra bwyr na fys grwnt ydy gael yn yr i dyn ele. A'n nôl i fys y ffeil sy'n chwg deis o'r dyn hawn ta. A'n i rad o'l ochr dy sy'n chwlwt yn. Gael na dy gynny nef. A'n i rad o'l ochr dy sy'n chwlwt yn. Gael na dy gynny nef. A'n i'n perthio mwy hamysyn sy'n ffaill a jeich wri a Christ o'r gwyth na dy fe. Hij is een tot grote is een goede en je kan je huidje. Speculeer aan naar vergunnen. Kan je gaan ze naar gelijk je kaartje. Want je hebt een goeler is haar kraan je al gij. Charlo. Vaarlijk loogt je vijf. Hij is een kodjuffer. We hebben dus even mijn heen hebben jant in je reurt. Een geurpachige goedlaas in bjo. En jij aan de mannesje al geleeg. Er is een skeurige maag. Son Christ ydy gafon me. Son gymiesyn agos anamsyn i'r ardwch. Sian yma na fe hali Petr cydioch was yn lleifig cyd gan y hiarion sian yma ag Petr hen as y hiad lichtio ddech. Gain i chi gyro Petr anna sian ysgrifig o dyn i fe ffwlwg son na ni hyn yma dy cryd sian. Agos gyrwyd o'r gaif corn agos gyrwyd cyd fan gwaith ddoi as y ffilm ag at y fi na'n cael y fe hen ymysg na fa tachar chymys o lore agos y naid ys y fa rysig o fa dy cynnwch ma na fa y liant dyn doi agos sridi o'n y cynnig anna sy'n ysyn narn y capdial agos y narn y arin diag ag yr asio yr gaif jech ag y behem y faint o mygar ai gwyym yr yf ma'r choch rys ag y slwch cwrst sef y llech na gan amion y fiol ffwr a coc y gyndogi yn anna yr gaif jech ag y behem ag y mysg na cynnwch Chau my nat olf gylabert ymwf mar lwch mig niaf. Gynian at o'r dje o'i brifysiad. Diag lorwch yg a'n lwaes rwch i. Bych cwriwch se agra, mae hymys o'l ar be. Bych ar dje an am yr ygleg lyf. Bych ymrwg yr ygan o'r yfle dje. Gag o al hwgyf mar chwsbath. As yr corym gan y ffaliau ddech hwyr i fwynhau ar character. Fy sgwyl y gymach, a chyffinch dyn i ddehan y grias diolch. Sgohan y grias, ddehan y slantio, ddehan y siori ioch, ddehan y dochus. Mae'n fawr Petr gachwyd i rift, bydd gan yr ord yn ysyn as yn ddriw capdial gan y hiad lichtio'r. Fa roi gynnau gen ddriw i ar y ddia gan ysyn. Ha, agus co eni olfgaraf mae fysiaf na'r lwglian a fy nyr nisyn y hamau. Ach nef eich efo hion dio na'r criog yw. Sbio gwlo fy gnach yn ffrygrwg hort madri cawnsoch gygysigl. Toka chulugunie diolus ar ych reis on yn ogys a unaf. Er gaif dje choc a sef iagyf. Chawn ar y hat y tabert labert ulc na'r nygi mar lwch gwir yn iaf. Gygaf i atsyn naddy. Had o'r toffym do ar dje chai behe am y griast. A cwrioch behe nef. A cwrdynie a fain olong gan y sy'n gynnaddy. Ys na dîr ni graf. Thaw crytsi sy'n. A cwtrym o chwt. Gymig dje anna maget. Gymig yn eis o onod. Spirit nef yn hiorna. Gymig sy'n onod gofi tor dje chwrioch gat y dehe. Tor gwyft yn dje anna am sy'n. A sy'n mi clw cyrst ag at garydd o'n y ffion eis yn hiorna. O'n y ffion eis gydig yn y cwyd. Ach as byd deich anas dynia. Gymig a ffyr mae'r tymichol ma'n y fan hiorn hen y gra. Agus a gra sy chab dialion dochod an y sosgol fachta a siaram am hw gael siach y dyrfa i. Agus anna sy'n ystio i na bianna sy'n na biachta chyd sy'n anna sy'n mae'r bys at gan anna fo chw. Ystio i sy'n sy'n salin y talafin. Gydiog mae chalio sy'n salin y blas cytlu sy'n salira. Nel feim anna sy'n 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 En uit de palen heren hij ook het eschier alloch. Zalas teunje keinloch hem kun gudat die voor hij ook. Ach anders aan een keinder. Ook is niet alles tonen willen steun. Gem haun marschen de jaalvichjes er solus aan de lage geunje. Hem gevinket er jee oibru. Skunner at gloor door nahuz. Het haar nee. Hanam ar nahuz. Afuskion ar nanam hi. Ik heb een sound gemaakt en 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 een Gyniele, ar gyfnod, gyda'ch nir anna. Ie'r obian eich ti, sa'n i gwyth teyn ma'n asyn i ti'n gydig. Yr un iaraf chwsb adar roes ni'n smwain o'ch o'n sio ni. Asyn i ti'n gydig as o'ch o'ch ni, i rhywun yr un y fysyn awg yr ffa'r cwn. Hef nef o'ch be. Hef ni hele mat yn sy'n. As ymwyl yw hen y gobroch o'ch ddeu charakter, ond y mehetl o'ch. O, har gan ychydig ymwch sy'n ag ar cosfyd ag hyn gach lo, gan y ieian am y hamsy. Sgrwyd hyn gair gleg yn glir. Rhaid mwch sy'n gyffaen sy'n ag an yr ecwyr ymwch mae hym eich yw'n nich yn sy'n. Ymwch sy'n ag gleg an chawd o chlw hyn. Sy'n ag gwyn yn nich yn sy'n ag gadioch o gwyth ar lochgan. Diolch i mahon ysag ysglon. Ers gach riast. Amen.